Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Tajba, kif inti? Illum il-ħamis 11 ta' Diċembru 2014. Bonġu. Wara assenza ta' ftit aktar minn 3 xhur, jiena Lorjetta Buttigieġ mil-ġdid insellimlek u nilqek għall-programm mir-rivista Għajn Sielem. U illum il-programm se niddedikah mill-ewwel mal-festa liturġika tagħna illi ċċelebrajna l-bieraħ l-10 ta' Diċembru. U se nibda b'artiklu dwar Marija Lauretana. Meħut mir-rivista tal-festa tal-2010, ħarġa 66, f'paġna 72. Min jaf kemm tfal u anke kbar jistaqsu għaliex fil-ġimgħa tal-festa illi niċċelebraw f'Awwissu ikolna wirja ta' ajruplani pirotekniċi li sebħu il-misraħ ewlieni tagħna. Ir-risposta se neħduha permezz ta' artiklu li se naqralek. Marija Lauretana, protettriċi tal-avjazzjoni ċivili. Nar l-24 ta' Marzu 1920, il-Papa Benedittu 15 i-proklama il-Verġni Marija tal-Loreto patruna qrib Alla, ta' daw kollha involuti fl-avjazzjoni. Din il-proklamazzjoni kienet it-temma sabiħa ta' xewqa antiki ta' dawk il-pionieri tal-ivvjaġġar bl-ajru. Dill-għażla issib l-ispirazzjoni tagħha fil-vjaġġ li l-Arkanġlu Gabriel għamel mis-sema biex niżel hawn fl-art iwassal l-aħbar it-tajba lil-Marija li kellha ssir omm il-Feddej. Ix-xbija tal-Madonna Lauretana hija marbuta ma' ċerti titjiriet imsemmija fl-istorja tal-avjazzjoni. Kien l-Spirit of St. Louis illi permezz tiegħu Charles Lindbergh fl-1927 qasam l-Atlantiku mingħajr ma għamel l-ebda nżul. In-Norġa u l-Italja illi bihom Umberto Nobile innaviga fiż-żoni popolari fl-1926 u fl-1928. L-ajruplan C-55 imsemmi Santa Maria illi bih Francesco de Pinedo fl-1927 qasam l-Atlantiku. L-astronauta James McDivitt fuq inizjattiva tiegħu personali talab illi jieħu miegħu fuq l-ewwel vetturi lunari permezz tat-titjira Apollo 9 f'Marzu 1969 medalja tal-Madonna Lauretana. Dan McDivitt kien pilota kmandant fil-proġett Erba li kienet missjoni ta' 4 tiem u 66 orbita illi bdiet fit-3 ta' Ġunju sas-7 tal-istess xar fl-1965. kien ukoll kmandant tal-Apollo 9, titjira ta' 10 tiem, forbita madwar id-dinja, illi bdiet fit 3 ta' Marzu 1969. Din kienet l-ewwel titjira tas-set komplut ta' Apollo u l-ewwel titjira wkoll tal-Lunar Module. F'messaġġ li l-Papa Benedittu 16 permezz tal-Kardinal Segretarju tal-Istat Tarcisio Bertone bat lil-Mons Arċisqof Giovanni Tonucci delegat Pontificio għas-Santwarju tal-Loreto nar 18 ta' Marzu 2010 u esprima kif huma ħafna l-ajruporti illi fil-kappella tagħhom għandhom iġbija tal-Madonna tal-Loreto. Hija devozzjoni verament ħajja mimlija tant fiduċja u imħabba lejn il-Verġni Marija minn dawk li jduru lejha biex tħarisom waqt il-vjaġġ. Il-Papa jkompli jgħid illi anke s-suċċessuri ta' Benedittu 15 kellhom għal qalbhom id-devozzjoni lejn il-Patruna Ċelesti ta' dawk li jivvjaġġaw bl-ajru. Fl-1964 il-qaddej ta' Alla Papa Paolo 6 l-ewwel Papa li rikeb ajruplan meta ivvjaġġa lill-Art Imqazza kellu immaġini żgħira tal-Madonna Lauretana fil-kabina. L-istess Paolo 6 kien kiteb talba lill-Madonna tal-Loreto illi fija talab għal paċi u il-progress tal-pajjiżi li huma kollegati ma' xulxin permezz ta' dan il-mezz ta' trasport. Imma fuq kollox kien il-qaddis Giovanni Paolo t-tieni illi għal ħafna drabi rikeb l-ajruplan fil-vjaġġi apostoliċi tiegħu illi dawru id-dinja bħal f'tannieqa ta' paċi. Il-messaġġ tal-Papa Benedittu 16 jagħlaq b'talba verament sabiħa lill-Madonna. O Marija, Madonna tal-Loreto, bib tas-sema, dawwal il-moħħ tagħna biex narfu indawru ħarsitna il fuq lill-liben divin tiegħek Ġesu. Kebbes lill-qalbna biex narfu nħobbuh u nimxu warajh kif imxejt int. Mexxina lejh u għenna nwaslu lil kulħadd l-imħabba u l-paċi tiegħu. Amen.
Kartolina li batlien Erġajt riċni minn dil-ħajja ta' rutina li fijant fin U mill-ewwel daħal f'qalbi l-miliet Ġab li mjox kora kbira tifkiriet
Il-preservju tal-bambin it-leslaħem mobbin Ul-pastur lejn il-krop tal-kol respin
Il-ħajja issa saret koppa waħda ta' taħbiliet Għax ewqat li qatt ma jseħħu kompromessi saf l-imħabbiet Illum nifhem milli l-feliċità biex fil-kobor Sempliċità
Ninu, ninu, tal-milit Ommi tamel il-qaqit U fit-trilit faget jandu l-imniet Il-presebju tal-bambin It-leslaten obbi Ul-pasturi lejn il-grot tal-kol reskin
Għabibtijaj jinsan zond il-kartolina li bat li jint biex jindawwal din il-ħajja ta' rutina li fijant fint u jekk għaddi nkun imdejja jew inkwiet treġġa f'qalbi l-paċi u lena tal-miliet
ċasal kważi nofs il-lejl Christmas Father tal-waqġejn kulħadd jireġ' għall-quddisa ta' billej Ninu, ninu tal-milit, ommi tamel il-qaqit, u fit-triet falqet jandu l-innir. Il-preservju tal-bambin, jifles laden mobbi, u l basturi lejn il-grotta l-kollessin.
Sendur issa għar-rivista tal-miliet tal-2005, fejn din id-darba f'paġina 12 sibt il-ħames artiklu taħt il-kolonna Għajnsilem ta' Tfuliti ta' Victor Wickman bl-isem ta' Tal-Pass. Dall-artiklu ikompli ma' erba oħra qablu illi qrajt fi programmi preċedenti ta' mir-rivista Għajnsilem. Nittama illi nkun nista' naqra wkoll is-sitt u l-aħħar artiklu minn din is-sensiela Tal-Pass taħt il-kolonna Għajnsilem ta' Tfuliti fil-programm li jmiss. Fis-snin ta' wara l-gwerra, id-dajjes tal-pass kienu kollha ta' sidin minn Għajnsilem jew minn Nadur. Dak iż-żmien barra mill-Kristo Re Tamima, l-iżgħar dajsa fil-flotta kienet is-Saint Joseph tal-Kaptan Antonio Gabriele. L-irmiċ tagħha kien sewwa sew fit-tarf tal-moll, mhux il-bot minn dik ir-roqa ramel fejn kienu jinġibdu il-kajikki u l-uzzijiet. Il-Kaptan Gabriele kien l-aktar magħruf bħala Nenu u kien mill-Birgu, imma is-snin tal-gwerra għaddihom fi triq tagħna ħdejn ta' Musa. Għadni niftakar il-modelli tal-iskejjel li kellu d-dar. Kollha magħrufin tant tajjeb mill-baħħara ta' Għajnsilem. Sant'Antonio, Vittoria u l-Giuseppe Padre. Kollha ta' kolejro ta' ħall-qormi. Il-Kaptan Gabriele kien trawwen fil-qluħ u għal xi żmien kaptan ta' xi skejjen użati fi trasport tal-inbit lejn Malta mill-Greċja, Italja u Spanja. Kmini fl-1930, il-Kaptan Gabriele kellu fidejh l-iskuna Sant'Antonio ta' Kolejro. 160 tunnellata, mibnija fl-1911. Meta din intilfet rib Katania waqt mal-tempata. L-iskuna kienet fi triq tal-hemm Malta b'tabija inbit. Maħħa kien intilef Paolo Portelli, baħri minn Nadur. Żgur li dam ma kienu żminijiet tajbin għal Kolejro. Ftit qabel huma kienu tilfu l-iskuna Vittoria. Mhux magħruf meta nbniet imma inxtrat mis-sidin Maltin fl-1919. 233 tunnellata. Kienu tilfuha viċin San Antioco, Sardenja. B'xorti ħażina maħan tilfu ħafna mill-ekwipaġġ xi wħud minnhom baħħara għawċin. Fis-sena ta' qabel il-gwerra, il-Kaptan Nenu kien jikmanda it-troller ta' dwana Girolamo Cassar. Dan il-vapur kien użat skont il-ħtiġijiet ta' dwana. U kull meta kien ikun hemm bżonn, kien ukoll iżhom is-servizz postali ben sqallija u Malta. Għal xi żmien il-Kaptan Gabriele kellu wkoll skuna żgħira. Il-poli ma kienx torbot Poppalart bħad-dajsa l-oħra jew is-Sambert, it-tartana ta' Akrex, imma kellha irmiċ tagħha f'nofs il-port. Il-poli ma tantx kellha servizz twil bejn il-gżejjer, ispiċċat f'idejn xi barranin li bidluha fjott. Fi żminijiet kollox ta' nkwiet, id-dajsa tal-pass tat is-servizz tagħha lill-gvern kolonjali. Lura lejn il-gwerra tal-Krimea bejn 1854 u l-1858, il-gvern Ingliż kellu bżonn qatt ta' xhur żgħar biex jintużaw fl-iżbark ta' truppi u materjal tal-gwerra fi xtut tal-Baħar l-Iswed, l-aktar madwar Balaklava. Skont xi dokumenti ta' dak iż-żmien, xi Barche del Gozo u kultant imsemmijin ukoll Sperenare Gozitane, inxtraw mill-ammiraljat Ingliż u ittieħdu lejn il-Baħar l-Iswed. Min jaf forsi fl-aħħar mill-aħħar b'dawn id-dajjes għawċin żbarkaw it-truppi Ingliżi, Lancers, Hussars u Dragons li wara mbagħad ħadu sem fil-ġlied qalil tal-gwerra, l-aktar fil-famuża Charge of the Light Brigade, episodju importanti fil-gwerra tal-Krimea. Infakkar tant tajjeb minn Alfred Lord Tennyson fil-poeżija tiegħu bl-istess isem. Il-films li saru fl-1936, 1954 u 1968 bat ta' atturi kbar bħal Errol Flynn Olivia de Havilland, John Gielgud u Vanessa Redgrave ifakru il-qlubija tas-suldati flimkien man-nuqqasijiet tal-mexxejja tagħhom f'dik il-gwerra bla bżonn. Is-snin twal taħbiberija bejn l-Ingilterra u l-Italja li kienu jmorru lura għal żmien ir-Risorġimente sfaxxaw bil-faxxiżmu fl-Italja. L-inkwiet bejn iż-żewġ pajjiżi laħaq il-qofol tiegħu bil-kriżi tal-Abbissinja bejn 1934 u 1936. L-ammiral Sir William Fisherly dak iż-żmien kellu f'idejh il-kmand tal-flotta Ingliża fil-Mediterran. U rid isaħħaħ id-difiża ta' Malta kif ukoll il-Kanal ta' Suez. Hekk kif il-flotta issaħħet, l-ammiraljat xi ħed għajnejh fuqat ta' qxur żgħar kummerċjali illi setgħu jservu mal-flotta jew f'bażijiet navali bħala tenders. Mill-flotta qawċija l-awtoritajiet navali għażlu żewġ dajjes: il-Hemidi u il-Kunvent. Dawn iż-żewġ dajjes inżammu għal xi żmien it-tarzna, imma billi ma kienx hemm bżonnhom wara ftit ingħataw lura lis-sidien tagħhom. Wara l-kriżi tal-Abbissinja tfaċċa aktar temp ħażin fuq l-Ewropa, it-tieni gwerra dinjija. Għal darb'oħra l-awtoritajiet navali reġgħu xeħtu għajnejhom fuq kull qoxra kummerċjali li setgħet tkun ta' użu. Għal darb'oħra wkoll id-dajjes tal-pass waqgħu taħt għajnejn l-awtoritajiet navali. Id-dajsa ta' Popol reġgħet għaddiet f'idejn l-ammiraljat. Din id-darba issieħbet magħha id-dajsa ta' Sipa. Dak iż-żmien dawn kienu l-akbar żewġ dajjes fil-flotta qawċija. Il-padruni u l-ekwipaġġi tagħhom wasluhom mal-mollijiet tat-tarzna u hemmhekk ġew imħejjija għal ħajja ġdida tagħhom. Tneħħew il-libsa kulurita tagħhom u ingħataw passata żeba griża, il-kulur navali. Fl-aħħar mill-aħħar, kull qoxra kummerċjali li għaddiet f'idejn l-ammiraljat kollha nżebgħu griżi. Il-laċċ ta' tmun ukoll tneħħa, b'hekk id-dajjes setgħu jkunu manuvrati permezz ta' rota illi twaħlet fuq il-gwerr ta' qasira li kien hemm fuq il-Magna. Il-gwerra li għaddiet, il-portijiet tagħna kienu qrib wisq ta' kull mitjar li l-għadu kellu fis-qallija. Il-periklu kien kbir wisq għal bċejjeġ għal navali biex jibqgħu jużaw il-portijiet ta' Malta. U għalhekk il-flotta ġiet ordnata tħalli gżiritna u tibda tuża Lixandra bħala bażi. Kienu marru wkoll xi ħaddiema Maltin tat-tarzna jaħdmu fil-bażi ta' Lixandra. Iż-żewġ dajjes tal-pass li ħa l-ammiraljat ukoll ġew ordinati għall-ħidma fi bħra Eġizzjani. Huma m'għamlux il-vjaġġ bl-istim tagħhom, imma tabbew fuq il-gverta ta' wieħed mill-vapuri merkantili użat bħala trasport. Il-vapur ħalla Malta f'konvoj magħmul minn xi vapuri vojta lejn Lixandra tard fl-1941. Sa fejnu magħruf, darbtejn id-dajjes tal-pass servew fi bħra il-bot mill-fligu u l-juma kienu jafu tan tajjeb. L-ewwel fil-Krimea u mbagħad aktar minn 80 sena wara fit-tieni gwerra dinjija. Ma jidhirx illi l-qxur li ħadu sehem fil-Krimea rritornaw lejn Għawdex wara l-1858. Miż-żewġ dajjes li nbagħtu lejn Lixandra tas-Sipa biss is-Sagra Familja rritornat qawwija u sħiħa. Willi xikluna li għadda omru jaħdem fil-port il-kbir f'mistier marbut mal-ħatt u tabija tal-vapuri kien ta' semu fit-trasport tad-dajjes lill-Eġittu. Meta l-inkwiet tal-gwerra beda jbatti, is-sidin taż-żewġ dajjes kienu ta' spiss imorru għand xikluna fl-uffiċċju li kellu fix-xatt tal-belt biex jaraw x'kien ġara mid-dajjes tagħhom. Huma kellhom xewqa kbira biex jaraw id-dajjes tagħhom lura f'idejhom. Skont xikluna id-dewmien kien itellifhom il-flus. Fl-aħħar mill-aħħar, dajsa waħda biss setgħet tintbagħat lura lejn Malta. Kif waslet il-port tal-Imġar, is-Sagra Familja ma tantx kienet f'istat tajjeb kif kienet ħallit ix-xatt snin qabel. Il-ħidma tal-gwerra kienet kiddita. Miżbogħa griża bla qarbli u imkabra, żgur li sħaba id-dajjes ħadd minnhom marafa? Kif is-sagra familja waslet ix-xatt, is-sidin tagħha mill-ewwel għaddewa f'idejn Ġenju u Giuseppi Caruana biex idruha kif kien hemm bżonn. Għall-ewwel inġibdet fuq ir-ramel, imma mbagħad billi x-xogħol fuqha kien fit-tul, ittellet aktar il-fuq rib il-ħanut tax-xogħol illi l-aħwa Caruana kellhom. Kif kien jgħid Giuseppi, l-aktar biċċa xogħol li ħadet żmien kienet il-ħidma biex jitqaxxru il-bosta passati ta' qatran li jiddajsa kellha. Ma' żaqqa u minn ġewwa. L-aħwa Caruana irnexxielhom jibdlu d-dajsa għad-dera li kellha snin qabel. Sewwa sew kif kienu jafuha tant tajjeb huma meta bnewha qabel il-gwerra fil-Kalkara. Barra miż-żewġ dajjes li servew barra minn Malta, tal-pass b'sogru kbir żammew is-servizzi bejn il-gżejjer. Tliet dajjes intilfu bil-ħidma tal-għadu, ta' ġagbu, tal-biċċerin u il-ħemidin. Tal-biċċerin Stella Maris intilfet fil-15 ta' Marzu 1941 u magħha intilfu żewġ baħrin mingħajr sielem, Salvo Grek il-Barznak u Carmelo Costa il-Fixkel. Kien hemm oħrajn illi ġarbu ġrieħi gravi. L-ismijiet ta' dawk illi ħallew ħajjithom huwa nfakkar fejn sielem fil-monument li kien ġie inawgurat fl-eluq tal-50 sena mit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija fl-Ewropa fis-7 ta' Mejju 1995. Rivista oħra illi ħarġet fi żmien il-miliet iżda din id-darba tal-2003 sibt artiklu dwar toponomi ta' insielem. Dan l-artiklu ukoll huwa parti minn sensiela ta' artikli miktuba minn ġew Caruana. Fit-taħdid tagħna insemmu bosta ismijiet ta' postijiet toponomi li tant huma biċċa waħda mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Tant drajnijom għax kbirna magħhom minn żgħar illi anqas biss nagħtu każ tagħhom jew jiġi f'moħħna nistaqsu jew naħsbu minn ġew jew kif tnislu l-ismijiet tagħhom. Minn paġna 17 imis naqra għalik il-ħames artiklu ta' toponomi ta' insielem. Ta' beċċuna, l-art illi tiġi l-isfel mill-isqaq tal-wilġa bejn it-triq tal-qala u it-triq ta' Bordin. Beċċuna hija ħamima żgħira illi għadha mabdiċ it-tir. Hawnhekk jista' jkun laqam. Ta' Bordin, l-art l-isfel minn ta' beċċuna u bejn it-triq tal-qala u it-triq ta' Bordin. Din l-art tinfirex sat-triq tax-xepp taħt in-nadur. Din kienet art tal-familja Bordino fis-seklu 15. Għalhekk din il-wesa art ħadet isimha mill-kunjom ta' din il-familja nobli, Bordino jew Bordino. Il-Gudja. Il-wesa ta' art imħadba li hi imdawra mit-triq Borċarib minnaħa ta' fuq, minn triq il-Gudja u triq fuq il-għajn minnaħa t'isfel. U mill-wiet ta' Semerat u wiet ta' Martin fuq il-ġnub l-oħra. Gudja tfisser art aktarx olja u fit-tont tila ħelu-ħelu madwar iżda mhux olja ħafna. Fil-fatt il-gudja għalkemm ma tantx tagħti fil-għajn hija waħda mill-iżjed postijiet għoljien ta' jinsielem. Iċ-ċakija. Parti f'nofs il-gudja illi kienet tintuża għall-insib tal-asafar. Ċakija tfisser hija ta' mansab aktarx imdawra biċ-ċak u l-ħamrija. Il-wiet ta' Martin. Il-wiet ta' Martin jibda mit-triq tal-qala, jaqsam il-Gudja minn wara l-Knisja ta' Sant'Antnin, jgħaddi minn taħt triq il-Gudja, triq il-Ħamri u triq Sant'Antnin u jibqa' nieżel sax-xatt. Jista' jkun il-liħa ismu mill-familja li kienet taħdem ir-raba li tagħmel miegħu. Tagliex, l-art illi tiġi innaħa ta' fuq ta' triq Sant'Antnin. Sat-triq tal-qala u tmiss mal-Gudja. Tagliex huwa l-laqam tal-familja proprjetarja ta' din l-art. Ta' min isemmi illi meta l-patrijiet Franġiskani Minuri ta' Ġiżu ġew l-ewwel darba f'Għawdex fl-1899 għadu f'dar ta' din il-familja Tagliex. Wiet biljun. Il-wiet illi jibda mill-qala jgħaddi minn quddiem il-Knisja u l-Kunvent ta' Sant'Antnin u jibqa' nieżel lejn iż-żewwieqa. Dan huwa wiet sabiħ ħafna dejjem iħaddar bil-qasab, siġar tal-ħarrub u tal-frott u wuċuħ oħra tar-raba'. Skont il-professur Wettinger, it-toponomu wiet biljun ġej minn wiet biniljun fl-1582. Tal-klin. L-art illi tiġi bejn triq iż-żewwieqa u triq biljun. Klin hija xitla imsaġra dejjem imħadra b'zokk wieqaf illi jola sa żewġ metri. B'ħafna frijej, jar miriħa tfuħ b'wera aħdar sabiħ, bajdani minn taħt, b'ward blu jagħti fil-vjola kważi s-sena kollha. Tikber fil-widien u l-blat fin-nixef. Fuq għajn il-lonk. Għajn il-lonk aktarx illi l-isem propju tagħha hu għajn il-onq, iżda mal-milja ta' snin sar popolarment magħruf bħala għajn il-lonk. Din il-għajn kienet tinsab fil-bidu ta' triq iż-żewwieqa fuq il-ġenb ta' wied biljun. Sa ftit ta' snin ilu kien fiha nixxija tilma ġiri li kien jiġi mill-Gudja permezz ta' mini, kanali u akwadott. Dan l-akwadott żgħir kien b'xi ħames arkati u kien jaqsam il-wiet ta' Martin fejn illum hemm il-Plainfield Father Hersey fil-Gudja. L-ilma ta' din il-għajn kien jintuża biex in-nisa jaħslu l-ħwejjeġ u għax-xorb u minna kienu jinqdew ukoll is-suldati li kien hemm fit-Torri Garżdes. L-ilma tagħha kien jibqa' sejjer biex isaqqi r-raba' taż-żewwieqa. Fuq il-ħamri. L-inħawi ta' fuq il-ħamri hi fejn illum hemm il-Belveder. Probabbli li ħa ismu billi ir-raba li kien hemm f'dawk l-inħawi kien kollu raba ħamri. Balzunetta, in-naħa ta' fuq ta' triq Għajnsielem, triq l-Imġar u triq Kordina, l-inħawi ta' dik in-naħa. Il-kelma Balzunetta ġejja mit-Taljan Barcellonetta li tfisser Barcellona iż-żejra. nispera illi b'dawn l-artikli kont ta' kumpanija tajba għalik. Nirringrazzjak tal-li qatt tismani. Jiena Lorjetta Buttigieġ nagħmel appuntament ieħor miegħek għal ġimgħa oħra fl-istess ħin għal programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Il-komplament tal-ġurnata t-tajba u kompli segwi Radio Lauretana.